Škola računara IT kurs Rakovica. Poznat je podatak da je teritorija današnje opštine Rakovica u Beogradu funkcionisala u okviru Čukarice sve do 1974. godine, od kada je posebna opština Srpske prestonice. Skoro 110.000 ljudi naseljava ovu gradsku opštinu, a koju osim naselja Kanarevo brdo, Vidikovac i Kneževac, čine još i sva tri dela Miljakovca, zatim Stari Košutnjak i Resnik, odnosno Kijevo i Petlovo brdo, kao i Sunčani breg, te Rakovica 1 i 2, odnosno Skojevsko naselje. Iako površinski nije naročito velika, činjenica je da ova opština nudi svakom stanovniku apsolutno sve što mu je neophodno za život i rad. Važno je naglasiti da tu i funkcioniše specijalizovana škola računara Rakovica, a u čijoj ponudi su IT kursevi i obuke za polaznike svih uzrasta, odnosno različitog nivoa znanja. Pored toga što mogu pohađati izabrani IT kurs na početnom nivou, kandidati koji su prethodno bili u prilici da se sa konkretnom oblašću upoznaju, mogu izabrati napredni vid edukacije. Također, svi zainteresovani moraju znati da osim pojedinačnih, kursevi i obuke računara se organizuju i u formi namenskih paketa, a tom prilikom polaznici imaju mogućnost da steknu znanja o korišćenju više različitih programa koji su vezani za određenu oblast. Sasvim sigurno je najznačajnija obuka i kurs Microsoft poslovni Office paket, što je ujedno i najtraženija edukacija. U tom slučaju škola računara Rakovica svim polaznicima nudi mogućnost da nauče kako se koristi internet i Windows, odnosno kako funkcionišu programi Microsoft Word, Microsoft Excel. Naravno da i ovdje važi pravilo da se svaka obuka i kurs računara može pohađati pojedinačno, odnosno u formi navedenog paketa. Ponuđena je i mogućnost zainteresovanima da nauče kako se koriste baze podataka, a primjerno kako se sa njima radi u programu Access, a mogu i da se upoznaju sa korištenjem programa PowerPoint. Inače se nastava organizuje i na uobičajen način, odnosno direktno u prostorijama pomenute obrazovne institucije i online. Zapravo se od svakog polaznika koji se odluči za opciju praćenja časova online zahteva da obezbedi stabilnu internet konekciju kompjuteru preko koga želi da pohađe nastavu. Isto tako mora biti naglašeno da se sve obuke i kursevi računara mogu pohađati kako kroz individualnu i grupnu, tako i u vidu takozvane nastave u paru, odnosno poluindividualne. Istakli bismo i to da je ponudom obuhvaćena obuka i kurs za izradu igrica u Flashu, a zainteresovanima se nudi mogućnost da se upoznaju i sa SEO optimizacijom. Oblast programiranja je također zastupljena, a osim mogućnosti da se upoznaju sa Java i JavaScriptom, kandidatima se nudi i kurs i obuka za Delphi, odnosno C i C++, te Visual Basic. Svakako da mogu da se osposobe i za korištenje programskog jezika Python, ali i da nauče kako funkcioniše rad sa bazama podataka u net aplikacijama, te uopšteno da savladaju MySQL baze podataka. Specijalističke obuke i kursevi za Windows Server 2008, ali i za Windows Server 2012 su također dostupne svakome ko je zainteresovan. Trebalo bi pomenuti da škola računara Rakovica organizuje i specijalnu edukaciju za upravljanje i održavanje Windows 7, odnosno za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća, a ponudom je obuhvaćen i kurs i obuka za podešavanje i instalaciju Windows 7 za klijente. Podrazumeva se da je oblast web programiranja isto u ponudi ove institucije, a kada se zainteresovanima pruža prilika da upoznaju CSS, jQuery i HTML, odnosno YAML, te da nauče da rade na platformi WordPress. Izuzev mogućnosti da nauče da rade u programima AutoCAD 2D i AutoCAD 3D, polaznicima se nudi prilika i da savladaju ostale Autodesk kurseve, poput na primjer Autodesk Inventor, 3D Studio Max i Autodesk Maya. Pored opcije da programe namijenjene dizajniranju, kao što su na primjer Adobe Dreamviewer, Adobe Fireworks i Adobe Flash, nauče pojedinačno da koriste, a na početnom i naprednom nivou svima koji su zainteresovani, škola računara Rakovica nudi mogućnosti da upišu specijalni paket za web dizajn, tako da praktično u okviru jednog kursa savladaju sva tri navedena programa. Ako neko želi da se sertifikuje zvanično za zanimanje IT analitičar, može upisati specijalizovanu obuku ove institucije. Ponudom je obuhvaćena i edukacija za rad u Unixu i Linuxu i Solaris Unixu. Ako god želi, može saznati i kako funkcioniše upravljanje AdWords kampanjom, odnosno Facebook oglašavanje. Specijalizovani kurs i obuka za Booking administratora Booking.com je isto tako u ponudi, a podrazumeva se da Škola računara Rakovica nudi i namenske edukacije u oblasti grafičkog dizajna. U tom slučaju će polaznici savladati rad u programima Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i Adobe InDesign, a ako želi, može pohađati i obuku za CorelDRAW. Svako ko je zainteresovan da nauči na koji način se dinamički sajtovi, odnosno web servisi i aplikacije kreiraju, može u ovoj obrazovnoj instituciji da pohađa kurs za ASP.NET Web Development. S obzirom na to da sve više pravnih lica od svojih zaposlenih zahteva posjedovanje ECDL sertifikata, European Computer Driving License, Škola računara Rakovica, kao jedna od sertifikovanih institucija, nudi upravo mogućnost sticanja tog poznatog sertifikata svakome ko je zainteresovan. Ne samo da će organizovati specijalizovane ispite, posle čijeg uspešnog polaganja kandidati postaju vlasnici velikog ili malog ECDL indeksa, nego će zainteresovanima obezbediti i pohađanje pripremne obuke. Od izuzetnog je značaja za sve koje interesuju IT kursevi i obuke računara informacija da je od strane nadležnih institucija upravo Škola računara Rakovica ovlašćena za sprovođenje svih edukacija koje ima u ponudi. A sve je to važno zbog činjenice da po završenom kursu polaznik dobije sertifikat koji je zvanično priznat, te kao takav upisiv i u njegov radni dosije. Ističemo da isključivo zaposleni u nadležnom predstavništvu Nacionalne službe za zapošljavanje imaju pravo i dozvolu da stečeni sertifikat upišu, ali samo ako kandidat ispunjava uslove koji su propisani zakonom. Naravno da će sa njima biti upoznat direktno u ovoj službi, a sertifikat koji mu bude izdala ova škola ima pravo da koristi i u svakoj drugoj prilici, kako bi dokazao da je u potpunosti savladao određenu oblast, pa je samim tim osposobljen i za obavljanje konkretnih poslova. Prijava za izabranu edukaciju može biti izvršena, praktično govoreći, tokom cele godine, a direktno u samoj školi se zainteresovani može lično prijaviti. Također je dozvoljeno i prijavu izvršiti elektronski, ali i preko telefona. Svakako da će nedugo nakon toga svaki prijavljeni zvanično biti obavešten kako o postupku upisa, tako isto i o dokumentima koje bi trebalo tada da priloži.